Džete, jel na mladima svet ostaje?
Kako da ne?
Univerzalan odgovor na mnoga pitanja je...
Ma kako da ne?
Kako da ne?
Kako da ne?
Sa vama su...
Ksenija.
I Gera.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kako da ne na talasima Beograda 202. Družimo se do 17 časova, imamo divne goste, ali imamo jednu zanimljivu debatu. A u današnjoj debati pričamo o...
Slatkišima ili slanišima.
Slatko ili slano. Ksenija je ovde slatka pored nas, tako da ja moram da budem ovo slano. A pošto sam se pošteno znoj onoj prvoj emisiji, mogu da kažem da sam slan.
Dobro, možda volite i slatko-slane kombinacije. Nije ni to isključeno.
Da, pa ima i one ljuto-kisele slate, ali time se ne bavim.
Pa dobro.
Samo slatko-slano.
Ali moram da kažem da sam svojevremeno volala da, ono, kako se zove, iceberg salatu, malo umočim u sladoled.
U sladoled?
Da.
Kakva je to kombinacija?
Sjajno, ako mene pitaš.
Odakle si ti? Znam da, recimo, Mađari i Austrijanci jedu ono šnitlu sa džemom, sa medom.
A volim ja sve te slatke, slano varijante, ali ako moram da biram, ipak su tu slatkiši broj jedan.
Da, što smo mogli vidjeti u prethodnoj emisiji kad se Ksenija sladila između pesama. No, danas se bavimo time i do 16 časova pričamo o slatkišima i slanišima. Možete vi da pričate sa nama ako nam pošaljete poruku na 064-020-2200 ili odete na našu Instagram stranicu Kako da ne 202 i tamo nađete story koji još uvijek nismo okačili, ali ćemo to uskoro uraditi. Tamo možete da glasate između slanog i slatkog i naravno možete nam poslati e-mail na program 202@gmail.com. Ili ako baš volite da pričate, pozovete 011-249-202, pa će Ivanica nama da prenese da li volite slatko ili slano. No,
mada,
pored svega toga...
Moram da kažem da će, ako pričate sa Gerom, verovatno nećete doći do reči.
Evo, Gera je završio.
Ja imam problem sa tim, ali se borimo svake nedelje i možemo da kažemo da nekada na kraju pobedi on, nekada ja, a nekada je nerešeno. Vidjet ćemo šta misli naš gost Vreden pažnje. On je Milan Trbojević, on je nosilac i dobitnik priznanja Mladi heroji koje dodeljuje Exit fondacija i zanimljivo da je on napravio i udruženje koje se zove Faliti jedan papir.
Da, ili FT1P, što je bilo u Nacionalnom parku Srbija. Mićka Ljubičića, da, nekad davno je postala ta knjiga Nacionalni park Srbija, pa je tu bila ona šalteruša koja je uvek govorila faliti jedan papir.
Pa verujem da je dotle i potekla i došla njegova inspiracija. Ne znam, vidjet ćemo, pitat ćemo ga, a možemo da kažemo da ove nedelje imamo i tekako puno nagrada za vas. Vodimo vas večeras u Beogradsko dramsko pozorište na fine mrtve djevojke, delimo karte za Central Dance Event, doček nove godine i festival elektronske muzike.
Wow, već idemo na doček.
Da, vodimo vas i u klub Garažu na jedno metal veče. Tako da...
Nema šta nema.
Za svakoga po nešto.
A za nekoga sve. Mi smo Beograd 202, mi smo emisija Kako da ne. Evo, stiže nam jedna simfonija, gorka, a i slatka. Bittersweet Symphony i The Verve.
U pravu. Niko dok se ne dokaže suprotno. Debata.
Kažu, ukusima ne treba raspravljati, ali evo, mi imamo današnju debatu ko je u pravu, slatko ili slano. Danas se bavimo tom temom ukusa. Zašto ste pre, za slatko ili za slano? Evo, stižu poruke od Slobodana i od Neđe. Ja sam za Kseniju, u stvari slatko, jeste Ksenija, ne me slatka. U ovim slatko-slanim kombinacijama podjednak ukus emisije bi dalo da je Ksenija došla sa mora, a onda bi Ksenija bila slatko-slana. Da. Ili dojem sad natramo trči tu malo oko zgrade pa će se osoli.
Nisam neki probirač, ali obožavam mrsno, boga mi i slatko.
Da, mrsno, pa dobro, mrsno može biti i slatko i slano.
A da li, na primjer, desert može da bude slano?
Kakvo pitanje, pa ne može.
Pa ja sam nekada najviše volila da se zasladim, sa nečim slanim za kraj jela.
Kako, a kako to? Pa naprimjer, evo, zamislit ćemo sad hipotetičko tvoje jelo. Imala si jednu supicu, domaću.
I onda malo, ne znam, pire, crveni sos i onaj rimflajč. I supe. I sada sam ja završila sa tim. I sad neko bi posle toga za dezert uzeo parče torte. A ja, na primjer, uzmem dva zaloga ruske salate.
Dobro, da.
Ne da jedeš rusku salatu, nego samo neko smogu za kraj.
Pa dobro, interesantno. Iskreno, evo, toga se sjećam kada sam, recimo, dok sam išao u osnovnu školu, pa imaš određeni džeparac za užinu i svi su kupovali slatkiša, a ja sam ipak volao nešto slano. I recimo, i to je nešto čudno, ne mogu sad sebe da zamislim tako, ali recimo, između nekog slatkog gaziranog pića i jogurta ili mleka, ja sam uvijek kupovao jogurt ili mleko iz nekog razloga.
Pa ti si baš sa druge planete.
Da, a zato sam sad postao čokoladno mleko.
E, pa moram da kažem, ja sam ranije mnogo više volila slano, ali valjda to ide s godinama i sad sam apsolutno postala manijak za slatkiše.
To se okrenulo, u stvari?
Da, okrenulo se.
Pa šta, jesi dobila šećer? Šalim se, nedaleko bilo. Evo, kaže, ali se neko sladio, evo, stigla nam je poruka, sladili smo se, a sladit ćemo se još.
I samo da vam kažem, ljudi, vi niste svesni koliko ima čokolada i slatkiša svake nedelje ovde na 202.
A i kad Miodrag Stošić radi, on svaki put donese slatkiše, to da znate, to je jedna mala tajna 202. Kad god čujete Stošića ovde ispred mikrofona, znajte da se mi sladimo sa druge strane slatkiša.
Ili ako vas pozove u goste, a pogotovo nemojte da ručete pre toga, ima lepo da se nasladite.
E, i da se naslanite, verovatno. A ako volite slano ili slatko, ili šta više volite, pišite na 064-0200-2200. Možete nam kažeti neki svoj omiljeni recept, ili šta je to vaše omiljeno slano ili slatko, ili čime bi zamenili slatko-slanim ili slano-slatkim. Ja dao sam vam 1000 opcija, vi možete pisati 0640202200 ili možete na Instagramu naći naš story na stranici kako da ne 202 ili možete poslati mail na program 202@gmail.com ili već ako ste nam ovdje negdje u blizini možete nam vikati ispod prozora, mi ćemo otvoriti prozor pa ćemo vas čuti.
Beograd 202. Drunk on money and power, inside your ivory tower. teaching does not to be smart. Making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart.
Slušamo Specials i Vote for Me, jel ova muzika je više za neko meze ili za nešto slatko? Neke koktelče?
E, čula sam kod Jeta da je bio jedan band koji se zove Meze.
Predgrupa Meze.
Predgrupa, zato što im sve pesme trebaju 30 sekundi.
Tako je.
Bili su neki od 15.
Tako je, oni su, kako se ne varam, grindcore band. Kad sam ih pitao, čekaj, je li vam pesma 30 sekundi? Druže, jesi ti slušao grindcore? Rekao, jesam, ali nisam bio siguran da ste vi to. Ali da, jesu, i zovu se Predgrupa Meze i sve pesme su im tako... kratke, ali slatke. Duže nisu baš slatke, ali su kratke.
Ali da vidimo u borbi slatko ili slano, ko pobeđuje, šta vi kažete? Ja sam uvek za slane grickalice. Živeli čipsevi, inače jedna firma proizvodi čokoladu sa smokijem. Vidite da je danas sve moguće. Veliki pozdrav od Aleksandre. Odlični ste.
Jeste. Ima i raznih varijanti tih gde se stavlja flips u čokoladu. Postoje i druge firme koje to rade, ali da, ova koju ste vi pomenuli je Ksenija omiljena.
A kaže Sloba, kako biste svrstali picu sa ananasom?
U Ninja Kornjače bi je svrstali, to je sigurno. Ninja Kornjače jedu to, pico sa ananasom i sardinama.
Pa mogli bi i bukvalno da postavim ovu debatu ovako. Kad ste išli nekada u školi na ekskurziju i kada ste pakovali u sendvič grickalice, da li su bile slane ili slatke?
Da, meni su uvijek govorili, nemoj da menjaš sendvič za čokoladu.
Da li si menjao, Gero?
Pa jesam.
Nisi za jogurt.
E, ali neću zaboraviti, evo sad stvarno, bila je rekreativna, kako se to zvalo, ekskurzija u stvari, jednodnevna je bila, možda i dvodnevna, možda smo bio peti, šesti razred, i treba da krenemo ujutro na put, i moj otac ode u prodavnicu da mi kupi tako nešto, i nije našao nigde sokiće, mi ću mi kupio 10 tih mleka, onih malih, dugotrajnih. Ja sam ponao 10 mleka tamo na tu rekreaciju nastavu i na kraju nisam popio ni jedno jer sam se svi omenjao, svi su hteli mleko iz nekog razloga.
Zašto?
Ne znam, i davali su mi sokove, onda sam ja pio sokove, oni su pili mleko.
Uj, a kad se setim sokića, to uvijek bio onaj koji niste mogli da probušite sa slamkom, jest, nego ga na opačke okreneš.
Da, to je onaj alufol, u svakom slučaju neko aluminijusko je onaj.
Da.
Mekanom pakovanju. No, još jedno sećanje na rekreativnu nastavu je sad su slaniši u pitanju. Tako su mi spremili sendviče, ja ponao jedno 5 sendviča na rekreativnu nastavu. Jedno sam grickao sve živo osim sendviča i kada sam se vratio uveče, onda sam otvorio ranac i seo ispred televizora, negde u sred noći i jeo te sendviče koje sam vratio sa rekreativne nastave. Eto, to neću zaboraviti, bio sam možda 4. ili 5. razred.
Meni se, na primjer, dešava, pošto kad odeš u restoran, meni nikada ne ostane mesta u stomaku za slatkiše, tu su uvek slaniši i ja sada naručujem i kažete, hoćete, imate pečenje, prosetinu ili jagnjetinu? I ja kažem, pa može jagnjetina, moj brat, otkud prase jede jagnje? I naravno i konobar i svi u restorani.
Dobro, da si pročila prasa da bi bio kanibalizam, a? Šalim se. 064-0-202-200, to je naš SMS servis, pošaljite nam da li ste pre za slatkiše ili slaniše, da li volite više domaće slatkiše ili možda ove fabričke, da li od slaniša više volite da jedete kod majke, bake ili kod svoje kuće ili u restoranu. Ako da li su restorani precenjeni i da li je ipak najlepše ono što te spremi baka od srca?
Polako, Gero, su više pitanja, ali kada govorimo o pitanju slatkiši ili slaniši, anketa kaže da vode slaniši. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're all right. Looks like a go-go wind is blowing in. I'm taking you home tonight. When I
Beograd 202.
Slatko ili slano? Evo šta vi kažete. Idealna slano-slatka kombinacija su račići sa dinjom. Pozdrav Kumanova.
Pozdrav iz Kumanova, Makedonija, Aleksandra, Ljuština.
Aleksandar, ali sve je napisao spojeno
da,
i zato
nema,
smo imali problem da pročitamo.
A pogotovo ako imate dioptriju kao ja.
Sad mi je sve jasno zašto vaš kolega ne može da zadrži zubiće tokom pričanja.
Zazubice. Da zadrži zazubice tokom pričanja mikrofona. Mislim na gospodina Stošića. To zato što Stošić stalno priča o mršavosti i debelosti. Malo pa su mu pa su mu vicevi, da ne kažem fazoje, na taj račun. Ali to je zato što nas on gleda s druge strane dok se mi gojimo.
U Poljskoj sam jeo zapejanki sa šunkom i ananasom.
E sad ne znam šta je to.
E, ali ja sam, na primjer, volim onu kombinaciju grožđe i sir. To je sjajno.
Grožđe i sir?
Da.
Ne znam, moja mama jede grožđe i hleb.
To mi je već hardcore, ali grožđe i sir, to je super.
Evo, Miloš Jović, naš kolega s druge strane, kaže, da, u redu je to.
A ne, čuo je za to.
A čuo je za grožđe i sir. Za grožđe i hleb.
E, ali,
a
grožđe i sir? E, ali, na primjer, prženice sa džemom. To je super kombinacija.
Uf, nisam ni to probao, dobro, prženice mogu da budu neutralne,
ali tako? Ali ne, napraviš ih da budu slane i onda...
Kako to, Ksenija?
Ba, moraš da probaš, evo napravit ću ti.
Napravi mi.
A eto ideju za sve vas.
Šniclu sa džemom.
Pa dobro, jela sam tako nešto u Češkoj.
Jeli smo u Pragu, da. Šta smo jeli u Pragu? Jeli smo one...
Pa tako neke slatko-slane kombinacije.
Jeli smo u svinju sa medom.
Pa dobro, to je već poznata neka kombinacija.
Kolenica sa medom.
A šta kažu roditelji posle jela uvek?
Ne, pre jela kažu, to znam šta kažu, nemoj jedeš slatko, pokvarit ćeš ručak.
A da li je iko ikada pokvario ručak?
Ne znam, ja nisam nikad pokvario ručak. Ne mogu, ja sam više volio ručak nego slatko, pa to slatko samo da premostim do ručka, a onda ručak jedva čekam, a to slatko mi baš i nije bilo bitno. No, nije mi bilo bitno zato što nikad nisam volio domaći slatkiš. Ne znam zašto nisam nikad volio kućni slatkiš.
Pa meni je jedini slatkiš čokolad.
Pa i meni, ja volim te fabričke, ja sam neko fabričko dete.
A evo što kaže Angie, dobar vam dan, jao, slatko, slatko, u svim oblicima i sastavu, jer ako ih ne pojedem, to je tako, ne pojede nešto slatko u toku dana, kao da ništa nije jela. A volim i ljuto, a ima čokolade sa ukusom mentola i ljutih pepričica, tako da imam dva u jedan.
Da, što neko kaže da sam hteo mentol u čokoladi, jeo bi pastu za zube.
Ali, na primjer, da li možeš da doručkuješ nešto slatko? Ja to nikada ne mogu.
Pa ja sam pogrešan čovjek za to pitanje, jer ja ne doručkujem nikada. Meni je ručak ili večera mi dođe doručak.
Dobro, kad dođe taj ručak, branč, da ne kažem, onda možeš da jedeš slatko ili ipak slatko?
Mogu, ne, moj stomak ne pita mnogo. Sada jedem šta dovatim, ali da mogu da biram, jeo bih slano, uvijek bih jeo slano. I to bih jeo i ručak za doručak. To imaš, recimo, moja sestra ti je primjer tog čovjeka koji je prvi obrok, pa ma kad god on bio, to je doručak. Sad ako ga jedeš u 9 uveče, za doručak se zna šta se jede. Ili ne znam, jaja ili tako prženici. Sad ono to ako je 3 ujutru i to je njoj prvi obrok, ona mora da jede doručak. Ne
ja
znam kako
ne
to funkcioniše baš u njenom svetu. Teško je biti moja sestra.
Teško je biti Mita, ali kada govorimo o vama, imamo jedan poklon za vas. Vodimo
da.
Vas u pozorište, delimo 2x2 ulaznice za fine, mrtve devojke ili djevojke u Beogradskom dramskom pozorištu od 20:30. 011-324-9202.
Budite brzi.
Digitalno nebo iznad nas, električnih zvijezda, neonski sjaj. Hošpani suludo idu, a zapravo je kraj. Zapravo je kraj.
La la la.
Slano, slatkiši ili slaniši, možemo da kažemo da slatkiši ubedljivo vode i na Instagramu i na Facebooku i na Twitteru. Eto, svuda tu možete glasati i izaberiti i odabrati ono što više volite. A ima i komentar na Twitteru, gospodarice svog života, kaže najbolja kombinacija slatkog i slanog, predlažem eurokrem i čips, na primjer. Moram da priznam da nisam probala ovo, ali zašto da ne, ili da ne kažem kako da ne. Road Angel nam dotle kaže, mnogo dobra stvar je kazinaki, mislim da je to ruski slatkiš. Seme suncokreta karamelizovano, napravljeno kao štanglice, mnogo dobra kombinacija, nije preslatko, a nije ni slano. Pa možda je dobitna kombinacija to što nije ni slatko ni slano. Doduše, evo Dane, na primjer, on najviše voli medene poljupce, dok Nenad kaže, zašto kvariti ukus mesa kolačima od kojih trnu zubi? Što je više slatko, onda je više domaćinska kuća, ostalo iz prošlosti. Jo, kad utrnu zubi od sladoleda, pa moram da priznam da ipak ne volim to. A da vidimo kako je bilo nekada, šta kaže naš mudrac Rajko?
Kada mu se svet ne bi smeo, taj bi, Bože me prosti, i sam med solio. Tako se, kada sam ja govorio mali, govorilo za nekog Jocu, koga su svi odreda zvali Joca Veverica. Strašan tvrdica. Jedino na soli nije štedeo. Drugi su pričali da to nije od tvrdičuka bilo kod njega, nego od straha od gušavosti. Još tada su se mogli po planinskim selima vidjeti ljudi sa izrasinama velikim kao glava na prednjem delu vrata. Kažu da je to bilo zbog Drugog svjetskog rata, kada su nije mogla nabaviti. Drugi jedan, Čiča Mića, koga su zvali Čiča Mića Kiselica, dobio je taj nadimak još u detinjstvu. Za napasanje stoke koja je tada bila obav za dece, on bi umjesto igre i čobanskih mangupluka gledao da nađe travu koja se zvala kiselica. Pa kada bi je našao, a rasla je kao žbun, ne bi je ostavljao dok ne bi posljednji list obrstio. Te kasnije sam shvatio o čemu se radi. Priča se da su njegovi sa kupusom kiselili sve što bi se našlo, a moglo se jesti. To im je zimi bila glavna hrana. Seoski paroh, pop Dima, Dimitrije, koga jedva da pamtim, voleo je sve što je slatko. Ali beli šećer i čokolade, govorio je da je to za neudato ženskinje. Uvijek je nešto radio, ali nikada nije pretjerivao. Sa zalaskom sunca išao na spavanje, a sa petlovima bi ustajao. Imao je nekoliko velikih stabala trešanja i deca kod njega nisu odlazili da kradu voće, jer ih je dobro čuvao. Ali kada bi mu se reklo, ljubim ruku, pop Dimo, jel mogu dobiti malo trešanja, on bi uvijek davao. E taj pop Dima bi počinjao trešnje da jede tek tamo negde sredinom jula, kada bi počeli u plodovima da se pojavljuju mali beli crvi. Govorio je da je to nešto najslađe što je Bog dao ljudskim stvorovima. Vidiš, govorio je pop Dima, kada bi primetio gađenje kod sagovornika, ne napada medve pčele zbog meda, nego zbog ovih crva. Kada se to dvoje pomeša, to ti je med medeni. Vidiš, i medved je pametniji od tebe. Pop Dima je živao skoro 100 godina, a i oca kiselica je na njega ličio, iako je bio upola mlađi. Taj pop Dima je živao skoro 100 godina. I oca kiselica, koji je bio isti on, a upola mlađi, nekako je rano otišao. Mića Veverica je rano obole od neke bolesti stomaka. Kažu da hirurg koji ga je operisao, posle prvog reza je samo rekao, ovo je za Svetog Petra, a ne za nas. I smesta ga zatvorio.
space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. To be more than we've seen.
Your daddy was a drinker. Just kept drinking till the jokes he was thinking sounded true. Your mom was a thinker. She just wasn't thinking on the day that you looked at him and said, I do. Cause I will always try to get my life together. Guess we always knew that it would be stormy weather.
This is how we want you to get high. The way that we show ya, the way that we told ya was decent. This is how we want you to get high. This is how I. My daddy was a toker. Just kept smoking till the jokes he could tell got very blue. My mama was a joker. Yes, she was a hippie, and I guess he was tripping on a high loving you.
Cause I will always try to get my night together. I guess we always knew that it would be stormy weather.
Is this how we want you to get high? The way that we show.
Saw the children as the things do blame.
I never dropped a pill and a drink.
I know how low it can sink.
My heart is better than
I'm there to fight in my life. Or raise a hand to my wife.
I saw the children as the things do blame.
I never dropped a pill and a drink.
I know how low it can sink.
My heart is better.
Different space. Dreaming of a sunnier day. Hope that never came. How could it have been, baby? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen.
Gost vredan pažnje.
I da, upravo u naš studio Beograda 202 ušao je čovjek koji je rođen one godine kada je Crvena zvezda osvojila Ligu šampiona, to jest tada je bio to kup šampiona i pokorila svet. Milan Trbović je gost Beograda 202, mladi heroj, čovjek koji je dobio ovo zapaženo priznanje od Exit fondacije, a i to čovjek koji je osnovao udruženje jednog duhovitog naziva, sigurno je čitao Nacionalni park Srbija.
Da.
Koji se zove Fali ti jedan papir. Milane, dobro dan, dobrodošao na Talase Beograda 202.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Ti si osvojio drugu nagradu na ovom Exitovom takmičenju i da li ti je to otvorilo neka nova vrata ili ti je čisto, eto da kažemo, bilo jedno lepo priznanje i pohvala za tvoj rad?
Pa mislim da otvaranje novih vrata tek predstoji, ali je definitivno jedno veliko priznanje i onako meni lična satisfakcija. Prosto neko je uvideo sam rad i doprinos koji je dat mladima, tako da poprilično mi znači to priznanje.
E sad, šta je udruženje Fali ti jedan papir i kako se ti uopšte kandidovao da postaneš mladi heroj fondacije EXIT?
Udruženje Fali ti jedan papir se najviše ogleda kroz blog, koji je skraćeno FT1P, koji govori o samoj birokratiji, administraciji i porezima. I jednostavno, pored mladih, prosto kogod poseti sajt dobija nedeljno nove informacije, odnosno razjašnjavamo neke aktuelne propise i neke poreske, odnosno birokratske nedoumice. Tako
to bi bio kao neki potrošački savjetnik za mlade, samo malo drugačije formulisan, koji je više pravnički.
Da, ovo je više za preduzetnike, znači nije namenjen za, za fizička lica, odnosno recimo za neke opšte, opšte namene, ali baš za preduzetnike buduće, sadašnje, nekada i
bivše. Da vidim gde su pogrešili, jel tako?
Ali ja sam, na primjer, videla zapravo kada sam čitala tvoj blog, kako si ti na jedan stvarno pregledan i lako razumljiv način predstavio sve što zanima jednog čoveka. Eto, na primjer, ako želiš da osnuješ neko udruženje ili kompaniju, eto, šta to mora čovjek da uradi, kroz koje korake da prođe. Kako si uopšte došao na ideju da osnuješ FT1P,
da. To je skraćenica. Pa, iskreno, vidio sam da ima potreba poprilično gde su ljudi neinformisani i sami klijenti, pošto se bavim knjigovodstvom, koji su dolazili kod mene u agenciju, su dolazili poprilično neinformisani. I uvijek sam bio zapanjen kako ne znaju baš osnovne informacije i da li je moguće da u doba interneta to ne znaju. I u to vreme kada je to počinjalo, znači pre nekih 5 godina otprilike, nije ni bilo više, nije bilo toliko informacija, odnosno niste tako lako mogli da ukucate bilo šta kako da otvorim firmu na Googlu i da vam izađe 25 eksperta.
Pa neko možda ni ne zna engleski jezik.
Pa dobro, nije toliko vezano, ovo je moralo da bude lokalizovano zbog lokalnih propisa.
Da.
Znači, vjerovatno se ni, niko ni iz Amerike, ni iz Kanade, ne znam, iz Britanije, ni bilo kog dela sveta nije bavio baš lokalnim propisima.
Osim ali, ako neće da otvori firmu kod nas.
Da, pa je onda kao vjerovatno prošao pakao, pošto je dosta bilo, dosta je bilo teže u samim početcima, mada, bar otvaranje firme je jedan izuzetno lak proces u odnosu na sve ostalo.
Da, ali ti se baviš svim procesima, pa je ovdje zanimljivo šta, čime se svi ti baviš, ovdje mi, ovo mi je ovako baš ispred očiju, mi igra faktura, može i bez pečata, pa to je onoga, gde je pečat?
Da,
e, sad ne mora to da bude.
To je bilo najaktuelnije kad je ono već, ja ne znam koji put, potvrđeno da ne trebate koristiti pečat i kao šta je potrebno i bila je velika raspravka. Prosto, pečat je ostao u glavama ljudi. I on će ostati još, neko, još neki vremenski period bez obzira što je izbačen iz zakona. Tako da samom tim nekim informacijama sad već ima dosta mišljenja, pa vi nekog lako možete ubediti. Treba faktura s pečatom, evo vam tačan član zakona, evo vam mišljenje da ne treba i to je to. I jednostavno to je vaše preganjanje. Tako da,
znači sve što ljudi žele da saznaju o tome kako postati preduzetnik i koje sve problematike i kako rešiti te problematike preduzetništva mogu naći na tvom blogu ft1p.rs, je li tako?
Tako?
Je,
tako
je. Da, da kažemo, evo već imamo u porukama pozdrave za Milana, možda i ako vi imate neko pitanje za njega, možete da nam pišete na 064-020-2200.
Evo da vam razrešimo neku misteriju ako ste mladi, da, ili ako niste mladi preduzetnik, ako ste samo preduzetnik, javite se.
Kako da ne 202 na Instagram.
Names and the fabulous sons who crash their planes and plays. Now tomorrow's back claiming redemption is on your heels, and a toothless past is asking you how it feels. Thank you.
Vujići, mladi heroj Exit Fondacije, naš današnji gost. On je inače osnivač udruženja FT1P, to jest faliti jedan papir, i koliko sam vidjela ima i ta društvena igra.
Tako je, napravljena je društvena igra baš iz tog razloga, isto se zove FT1P, odnosno iz razloga da ljudi kroz igru nauče određena poreska pravila, da prosto to bude na što jednostavniji i prijemčiviji način.
Nešto kao monopol, recimo.
Pa tako nešto, onda. Da, nešto, tu između monopola i ne idete se čoveče, otprilike taj neki miks.
E sad, koliko se ljute ljudi zbog ovih pravnih nedoumica kad ih zakače?
U praksi mnogo, ali u igri ne. U praksi poprilično, zato što jednostavno najčešće ta neinformisanost može poprilično da košta, a iz druge strane ima stvarno dosta nejasnoća u propisima i prosto treba će još dosta vremena da to mnogo bolje profunkcioniše.
E, sad, što ljude najviše interesuje? Zašto oni najviše pitaju?
Pa prvo i osnovno pitanje je ono svakog preduzetnika, je to kad, recimo, kad počinjete, ima najviše nedoumica koji oblik da izabere. Da li za njega preduzetnik, da li za njega DO, da li treba da bude u PDV-u, ne treba, to je nešto osnovno.
Jel možeš ti sad nama te neke detalje da razjasniš kakva je razlika između toga, da li si preduzetnik ili si ušao u PDV, nisi ušao
mnogo,
u PDV?
Evo, ukratko, sama razlika, znači bitna i osnovna razlika između preduzetnika i DO, kod preduzetnika imate neke tri načina oporezivanja. Preduzetnik odgovara ličnom imovinom, imate kod preduzetnika način koji se zove paušalno oporezivanje, da vam ne treba, da nemate završni račun, imate najjednostavnije moguće knjige, odnosno poslovne knjige koje vodite. Druga dva načina, lična zarada i samo oporezivanje, imate taj način oporezivanja gdje oporezujete prema stvarnom stanju na kraju godine.
No, ono što si rekao, izvini, odgovara celom svojom imovinom, znači odgovara svime onime što ima, on ulazi u poslovni odnos i ulazi sa celom svojom imovinom, ali kad je društvo sa ograničenom odgovornošću u pitanju...
Onda da, s druge strane, jednostavno vi praktično kao fizičko lice pravite neko pravno lice koje odgovara apsolutno za sve što...
Ali on odgovara svojom imovinom, pravno lice da odgovara.
Firme, da. Tako imovinom je. Firme odgovara i jednostavno tu prosto snosite manji rizik. Glavna razlika je u tome što ovamo gdje snosite manji rizik imate malo veće poreze, u odnosu na ovamo gdje snosite lično rizik imate malo niže poreze. To su neke glavne prednosti i mane tih oblika.
A profit na kraju?
Profit sad zavisnosti opet od oblika. Kod DOA imate profit i tu vam je recimo 15 plus 15% da biste došli do profita. Kod preduzetnika paušalca ne postoji profit, sav novac je vaš, vi plaćate nešto fiksno što vam daje država. I kod druga dva oblika gdje vodite knjige zavisnosti, porez sam je 10%, ali možete platiti više da li doprinosa, zavisnosti ako ste samo oporezivanje ili lična zarada, i možete potencijalno ući u jednu dodatnu vrstu oporezivanja, to se zove godišnji porez na dohodak građana. To je nešto kao porez na visoku zaradu.
Aha, znači kao recimo ekstra profit neki.
Da,
neki
u tom smislu, da jednostavno se...
Da, a kada učestvuješ kao firma u nekim humanitarnim akcijama, šta onda? Da li dobiješ oslobođenje poreza? To je bilo nekih priča, da li je to
da,
i dalje funkcioniše?
Postoji i dalje, znači postoji oslobođenje ako date 5% od prihoda u određene humanitarne svrhe i slično, recimo date neke sportske donacije, za kulturne donacije...
Ili za zdravlje nekom.
Ili za zdravstveno, da, imate tačno propisane uslove, prosto do 5% od svojih prihoda vi ste oslobođeni direktno poreza na dobit.
Što se onda u stvari više isplati biti human, a vama
da,
na kraju...
Da, recimo slabo prihvaćeno, ali prosto može poprilično da vam znači da taj novac...
A i može nekome drugome da znači...
To
kome...
je još više što je još bitnije.
Evo imamo i pitanje za Milana od nekoga sa broja 452. Kako će se novi poreski zakoni koji stupaju 1.1.20. odraziti na preduzetnike i preduzetništvo uopšte? Država čini se želi da onemogući određenim šiframa delatnosti poslovanje, primoravajući ih da
pređu na DOO.
Da, firme umjesto preduzetničke.
Da, pretpostavljam da se najviše priča o onom testu samostalnosti koje je posljednjih mjesec dva u javnosti onako prilično odjeknuo. Određene šifre delatnosti, ono što država kaže, ona želi da spreči to kako oni zovu fiktivno zapošljavanje. I to je neka ideja tog samog testa, tako da s te strane prosto ukoliko ispunjavate te uslove, nažalost jedan možda ili jedini način može da bude da se preregistrujete u DOO ili prosto da vidite da li vam se u tom slučaju isplati uopšte da radite sa tom firmom.
A što znači fiktivno zapošljavanje, da se otvaraju preduzetničke firme?
Pa recimo to je bukvalno značilo da vi imate jednu firmu i radite isključivo sa preduzetnikom, u stvari to vam je zaposleni. U tom smislu država objašnjavala da je to fiktivni zaposleni. Aha. Po njima. Oni sada propisuju 9 kriterijuma, ukoliko ispunite 5 i više, dodatno ste oporezovani, nije da je nedozvoljen taj odnos, ali ste dodatno oporezovani. I veliko je pitanje da li vam se isplati to više ili da idete ili na stvarno, na zapošljavanje, kad kažem stvarno, mislim po ugovoru o radu, ili da idete potencijalno na DO.
Da, mnogo još pitanja, mnogo tema možemo da otvorimo, ali ajde malo slušamo muzike pa ćemo i dalje pričamo sa Milanom Trbovićem, mladim herojem Exit Fondacije i osnivačem udruženja Faliti jedan papir.
tom su kutije, ne otvaram ih često, od kašnjavih sećanja napraviš nova, hajde dođi.
Ako ste mladi preduzetnik ili samo preduzetnik ili imate firmu i nešto ne valja, onda okrenete Milana, naše današnje goste, i kažete hajde dođi da popraviš stvari, Milane. FT1P se zove njegov blog ili ti fali ti jedan papir na kome možete saznati sve što vas zanima ako ste preduzetnik i imate neki problem. No, Milane, ono što se često postavlja kao pitanje, to je ono što sam ja čuo, da je mnogo lakše otvoriti firmu, a mnogo teže je posle zatvoriti.
Pa to definitivno, naročito recimo ako je u pitanju DO. Otvaranje deo vam traje recimo 2-3 dana recimo sve ukupno da biste završili proceduru, dok zatvaranje, redovan postupak likvidacije kada nemate nikakvog dugovanja, traje minimum 120 dana. Tako da jednostavno malo je teže zatvoriti nego otvoriti.
Da, a šta, kada ljudi žele da proglase bankrot, šta to zapravo znači? Mnogi su savjetovali proglasi bankrot i spasio se. Šta da, to zapravo znači?
To se formalno zove stečaj, ali to je kad nemate novca, niti imate recimo da vam neko vama duguje da biste vi mogli nekom drugom da platite.
Da isprebijate.
Da nekako isprebijate. Tako da kad nemate dovoljno novca, vi prosto proglasite stečaj. Sad, nije to samo kao vi podnesete jedan papir, nego vi trebate da platite stečajni postupak, odnosno osnovne troškove stečajnog postupka da bi on mogao da se vodi. To preuzima stečajni upravnik i taj deo radi sud.
Znači, ipak i nije neki spas proglasiti bankrot.
Pa, jeste, ako imate novca da platite te takse. Ako nemate, nažalost, stojeće vam tako firma blokirana.
Pa, koliko su otprilike te takse? 100, 200, 300 evra?
Pa, bojim se da su više. Ne znam tačno koliko su takse za stečaj. Recimo, to direktno nisam radio, pošto baš rade stečajni upravnici, ali mislim da bez nekih 50 i više hiljada dinara ne možete da pokrenete stečaj.
Ono što znam da se u Srbiji radi na digitalizaciji sve više i više. Koliko je ta digitalizacija zapravo ubrzala ovaj proces kad ti fali jedan papir ili je možda usporila? Šta se dešava sa tom digitalizacijom? Koliko nam pomaže zapravo?
Da, mislim da nam pomaže puno. Ono neko moje mišljenje je tu, čak i ako ne valja nam bar svima isto.
Da.
Tako da ako svima, ako fali jedna stvar, svima fali u Srbiji jedna.
I više ti ne fali jedan papir, nego možda jedan dokument.
Pa da, ili ti fali jedan elektronski potpis, da, može da, i to da, da bude, da. Tako da, tako da s te strane, ali ide u dobrom smeru. Prosto jako su slabe osnove i sad da dok se izgrade osnove, trajeće dugo vremena, ali ako se sada ne izgrade osnove, što se jako malo vidi, to je pitanje tipa infrastruktura da se izgradi, zaista portal e-porezi da proradi, odnosno, mada portal sada sve poreze koje predajete, vi predajete apsolutno elektronski. Naravno, sad tu ima još 1001 sitnica u tim samim procesima, šta još može da ide brže ili ne, ali prosto, iskreno rečeno, gledajući posljednjih, recimo, neki 4-5 godina, taj proces je daleko odmak.
Ne znam da li je baš to, ali eto ja sam bila, da kažem, žrtva digitalizacije, da sam zakazala termin za vađanje dokumenata i pao sistem i meni piše u sistemu kao da se nisam pojavila na termin. E, onda sam dobila zabranu, ne znam ja koliko dana, da zakažem novi termin, pošto ako se ne pojavite, ne znam ja koliko puta dobijete zabranu. I onda sam se setila da se prijavim na tuđe ime. I onda su prozvali ime, na primjer Pera, i ja ulazim, a svi ljudi u čekaonici, kako to, kako preko reda, odma svađa, frka i tako dalje.
Ne, ja sam Pera.
Eto.
A fali mi taj jedan papir, pa sam došao da ga uzmem.
A da li se tebi, Milane, desilo nekad ti zafali jedan papir kad dođeš na šalter?
Naravno, naravno. Prosto.
Da li si onda osoba koja je smirena ili bacaš tamo papire ostale?
Pa da, ja sam uglavnom smiren. Mislim, ja nemam neke baš sad ono, posebnu nervozu, tenziju iz te strane da toliko, jer iskreno rečeno, ako vam je svima zafalilo papir, meni je bar 100 puta više. Tako da kad bi se nervirao, ne bih mogao verovatno da zdravstveno preživim da se 100 puta više nerviram od prosečnog čovjeka.
Ali da li misliš da se ljudi opravdano nerviraju ili ne? Da li je češće greška u njima ili možda u sistemu i nekako time da nisu nam dovoljno dostupne informacije šta kako?
Pa bojim se da informacije, pored interneta, one neće biti i dalje toliko bliže. Nekada zaista ljudi ne žele da se informišu. Znači, prosto ne znam iz kog razloga, ali ne žele da se informišu.
Ne vole da čitaju službeni glasnik.
I to, pa dobro, čekaj, imati mnogo lepšim formama, kao toliko pravnički baš ne treba vjerojatno da čitaju. Ali s druge strane, jednostavno ljudi kao da imaju strah, sad da li je to ostalo iz nekih ranih vremena, prosto nosite sa sobom, ali imaju toliki strah od administracije da je to, a to nije uopšte toliki bauk koliko zaista ljudi misle. Mislim, danas da odete sa ličnom kartom u APR, otvorit ćete preduzetničku radnju, sve će nam objasni. Uzet ćete tamo jedan papir, uplatit ćete taksu, predat ćete i otvorit ćete firmu. Verujte mi, ništa da se ne informiše do napred.
Znači, nije mnogo teško. E sad, koji bi bio tvoj savjet nekim ljudima koji su sada u dilemi, da li da otvaraju firmu, šta da otvaraju, šta da rade? Koji bi tvoj najbrži i najkraći savjet bio?
Pa najbrži je svakako da se dobro raspitaju, jer jednostavno jedna od ključnih stvari na početku je to biranje oblika. Kao što sam rekao, DOO se jako dugo zatvara. Pitanje je da li treba se zaletite sa DOO. A postoji opcija da se iz preduzetnika lako preregistrujete u DOO. Tako da možda je bolje da startujete sa preduzetnikom. Opšte je jako, ali jednostavno informišite se. Ako nemate novca da platite neke konsultacije, pa da se baš informišite posebno s pravnikom, posebno s knjigovođom. Imate na internetu mnogo resursa. Samo čitajte relevantne resurse, nemoj čitati raznorazne forume, jer jednostavno tu baš ima loših, ali prosto postoji
kolegi. Znači, informisati se na pravim mestima zapravo.
Da, prosto kad vidite neki sajt i vidite da neko stoji imenom i prezimenom iza njega, veća je verovatnoća da je to istinito.
I pitanje je za kraj, da li više voliš slatkiše ili slaniše?
Ovo nema veze sad ovim što
smo do sada. Apsolutno slatkiše, jer treba život uvijek zasladiti.
E, bravo, bravo, odličan odgovor.
A moramo da kažemo i da slatkiši vode na anketi i na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru. Ostalo još malo vremena da i vi glasate. Milane, hvala ti što si bio gost Kako da ne i Beograda 202.
Hvala na poziv.
Nadamo se da ćeš ostati mladi heroj i do veka, ne samo ovako kao titular Exit fondacije, a svi vi mladi koji radite nešto lepo i zanimljivo. Eto, možda i vas među mladim herojima Exit fondacije, kao što je Milan. Milane, hvala ti mnogo. Posjetite, ukoliko ste preduzetnici ili imate firmu, imate neku nedomicu, njegov blog koji se zove FT1P.
Evo jedno pitanje možda za kraj, ako imamo vremena. Dobavljači i kupci su mi u PDV. Da li je moj
Ulazak u PDV kao preduzetnika opravdan?
Pa opet pitanje, ako vas kupci uslovljavaju, da, prosto onda nemate mnogo da birate, ali cela je suština kako ćete vi formirati cenu. Da li ćete svoj prodavati svoj proizvod ili uslugu sa 100 dinara, pa kada niste u PDV-u svih 100 dinara su vaše, ili ako uđete u PDV ćete prodavati također sa 100 dinara, ali onda imate u njemu 20% PDV-a. Tako da najviše zavisi od formiranja cene i realno od uslovljavanja kupaca, jer ako kupac neće kupi od vas bez PDV-a, prosto nema šta pregovarati.
Milane, ja bih te ispitivao ovdje do sutra, svašta nešto zanima, ali eto tebe ponovo kod nas sa nekim novim temama i nekim novim lepim pričama. Hvala ti mnogo što si bio gost 202 i hvala vama, poštovani slušalci, što ste se interesovali za ovo što Milan priča.
The silence, day in the dark, day in the night.
Kad je tu Billy
Idol. Njegov idol, Billy Idol, 3x3 MP3 LO202. Tako glasi svaka poruka, iako ne znamo šta to baš znači, ali tako ga prepoznajemo čak i kad se ne potpiše. Kaže jedna poruka, najlepši su domaći kolači i torte koje nam prave majke i bake. Osim što su ukusni, imaju dušu za razliku od kupovnih. Što se tiče slaniša i slatkiša, ja sam za slaniše. Aha, ovdje priča o slatkišima, ali ipak odlučio za mamine slaniše.
Pa dobro, znamo se koji tajni recept mama i baka, to je tajni sastojak.
Ljubav.
Da. A kaže, piškote sa majonezom su zakon.
Sugar, spice and everything nice.
Da, to su Powerpuff Girls.
Yeah.
Ali evo, paraćinski kobac, piškote sa majonezom su zakon. Ja prosto ne mogu da zamislim to.
Dobio sam ja poruku, Pavlaka sa šećerom probaj. Ne znam kako to.
Onda pršu...
Možda slatka Pavlaka.
Pa možda. Evo, kaže, pršuta i dinja, savršena kombinacija.
Pa možete za onu svinju iz prvog dela koju smo pominjali, da.
A kada bih kretala na ekskurziju ili rekreativnu, nosila bih pun ranac, kiflice i sendviča sa pršutom. Uvek sam ih vraćala kući posle par dana jer nisam mogla sve da pojedem.
Kao ja.
Moja drugarica, njoj mama napravi one galete i kiflice, ono za cijelo društvo.
Bakin kolač.
I to bude super, pogotovo ako putujemo negde na duže, jer ono posljednjeg dana kad potrošiš pare i kad nemaš više šta da jedeš, i ti kiflice valjaju.
A sad kad si matura pa ideš na put, ili spremaš i dalje sendviče?
Da.
A slatkiše?
Da.
Znači nosiš sve?
Sve.
A koje slatkiše? Ne možeš da poneseš čokoladu, čokolada se otopi.
Naravno da ponesem čokoladu. I to ne ponesem, nego uvijek kupim usput da bude sveža.
E pa bravo.
I onda onako pomalo, jer pogotovo, na primjer, ako si vozač, onda ti je bitno da ostaneš budan. A pošto nije zgodno u putu da popiješ 1000 kafi sa mlekom, onda je bolje da pojedeš čokoladu pa da te šećer probuti.
Ili eventualno neko energetsko piće, ali to ne savjetujemo.
Ne savjetujemo. Evo što kaže još jedna poruka. Džem od luka sprema se tako
šta?
Što se... Džem od luka.
Šta je to?
Sprema se tako što se crveni luk od sa balzamikom, sirćetom, šećerom i crvenim vinom dobro skuva, gdje se dobije tako sladak džem, istostirite hleb i malo sira sa bosiljkom, savršena kombinacija, jedna od mojih zaraza. Evo, Dejan, što kaže, najviše volim plazma tortu i ja, deki, te, kako je dobro sprijem.
Da, sad sam, da su mogli da mi vide facu dok si čitala ovo sa džemom od luka.
Krenula ti voda na usta.
Krenula mi je voda na usta.
I meni.
Da. Ali vodimo vas na nešto slatko.
Garaža, to jest prvo da najavimo, garaža 29. novembar, To će da počne u 9 sati i tu ćemo imati priliku da čujemo Foxa i goste. Inače, on je poznatiji kao Branko Kljajić.
Pa, pre je poznatiji kao Foxa, Branko Kljajić mu je ono...
Pa, dobro.
Kršteno.
U svakom slučaju, ovdje je reč o repu, ako se ne varam, i koliko smo načuli da će Candy biti zapravo taj gost iznenađenja, ne znam ko će još da budu gosti, ali svakako...
Pa ovo je više trap nego rap, tako kako se oni definišu?
A dobro, nama koji nismo upoznati sa tim, trap ili rap, to nam dođe sve na isto.
Da, bitno je da smo u gasu smo.
Da.
A to je surreal.
A kad govorimo o garaži, tu 30. novembra se organizuje prva žurka koja se zove Hell Over Belgrade. E, tu ćemo imati priliku slušamo metal muziku.
I to kultni Bombarder.
Da, Speed.
Kultni band. Pa, rekao bih beogradski, je to malo iz Bosne, malo beogradski, Alitor, tamo također domaći, ako se ne vrame, indijski trash metal band, tu su Joks iz Valjeva, odličan death core metal, mada bi oni sebe nazvali Vinjak core, kako sebe nazivaju, i Chemical Tomb, oni su još jedan trash metal band, sve to u garaži na Hell Over Belgrade festivalu dan kasnije posle Foxa 30. novembra.
Da, i delimo 1x2 ulaznice za Hell Over Belgrade 011-324-9202 ili nam pošaljite vaše ime i prezime na 064-0202-200. A možete nam poslati i vaše ime ako želite da idete na Central Dance Event koji se organizuje 27., 28., 29., 30. i 31. decembra.
Mi ćemo... Ovo dođe pred novogodišnje zagrevanje.
Da. Zapravo. Mi ćemo deliti karte za Arbat i Deboru de Luku, to je dan 2, 29. Aha. Pa onda to nije dan
3. 2. To je dan 3.
Dan 3, ali ne, izvini, ima dan 0, dan 1 i 2.
E, da. U tom slučaju dan 2.
E, dan 0 nastupa Hot Since 82, za sve ljubitelje elektronske muzike, ne moramo više ništa da kažemo. Dan 1, Chris Leibing, zatim Deborah De Luca i Artbat, dan 2, onda dan 3, Charlotte De White, dan 4, to jest doček nove godine, pa svi ulazimo sa našim naočarima za sunce u novogodišnju noć, jer tada nastupa Tiga. A, evo, slušamo Deboru, ali nije Debora De Luca, nego Debora Harry.
A dobro, dobra je blondi. Dobra je blondi, blondica.
School for Scandal.
Objections raised, pulses quickened, today's the day. How long you waited, finally approve. Talking trash, you're full of ruse. The howling starter, chase your tail. And the pack of lies, what will you choose?
Seems like falling down, far away, lost at sea. For the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am, every day, every night, like the one who knows too much. Trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Časova, 55 i po minuta, došli smo do kraja emisije Kako da ne.
Kako da ne, i pobedili su slatkiši, ubedljivo, da ne govorimo konačan skroz, skor, ali i na Facebooku, i na Twitteru, i na Instagramu, vode slatkiši.
Pa kad ste slatki.
A mi smo slatka ekipa 202 koji su danas činili Kaća, Miloš, Bane, Ivana, Gera.
I Ksenija.
Uvek
gledam ove ljude kad ih nabrajaš i onda ne pogledam u tebe. I Ksenija, hvala vam što ste bili sa nama u prethodna dva sata, a naravno...
To je bilo upućeno zapravo da ja nisam slatka.
Jesi, ti si najslađi od svih, zato ti zaboravim.
Ali imamo i slatkog kolegu koji dolazi upravo na naše mjesto.
Tako je, Vlada Todorović, i jeste li slušali ovaj film, startuje za 3-4 minuta, mi vas pozdravljamo, a vi ostanite uz odličnu filmsku muziku na talasima Beograda 202. Pozdrav i do slušanja.
Flashing fever from your eyes. Hey baby, come over here and shut them tight. I'm not denying we're flying above. Such amazing grace, I've never felt this way.
I've shared.